Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, denne gang fredag den 29. maj kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding. Velkommen til dig.
Tak.
Og på telefonlinjen fra hjemmefronten har vi også kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er strid om hjælpepakkernes fremtid, DI-topchefen holder fast i krisen, og så skal vi tale om lagkagehusets shitstorm, som bare fortsætter. Men først til hjælpepakkernes fremtid. For siden Danmark blev lukket ned, er der blevet sendt milliarder ud i hjælp til dansk erhvervsliv. Flere end 200.000 danskere har fået lønkompensation, og så er der sendt hjælpepakker til brancher som de selvstændige og rejsebranchen og medierne. Onsdag kom så regeringens tre uafhængige økonomiske eksperter på banen med en ny rapport, og i den der anbefaler man, at vi skal udfase de største hjælpepakker så hurtigt som muligt efter den 8. juli, hvor de altså udløber. I stedet anbefaler de her økonomieksperter, at der skal indføres flere låne- og garantiordninger. Og det var en melding, der hurtigt fik både erhvervsorganisationer og fagforeninger til at fare en smule op. Anders, hvis vi lige starter hos dig, hvad siger du så til eksperternes råd om at få udfaset de her hjælpepakker?
Ja, personligt synes jeg, det er en ualmindelig god idé, og man kan lige så godt tage hugget nu, så man kan vente. Hjælpepakker, de går ind og forstyrrer en markedsmekanisme, hvor der helt naturligt er virksomheder, der kommer til, og virksomheder, der forsvinder. Og ved at holde hjælpepakkerne kørende i lang tid, så risikerer man, at man bruger gode penge på et dårligt formål, nemlig at holde virksomheder kørende, som alligevel ikke vil klare sig på den anden side af coronakrisen. Det er sådan set det, der er bagsiden af hjælpepakkerne. Men man kan selvfølgelig have forskellige opfattelser af, hvornår sådan nogle hjælpepakker, eller hvor lang tid de skal vare, og hvornår de skal udfases, og det er jo så det, der grundlæggende er uenighed om nu.
Hvis vi lige ser på erhvervslivets lobbyorganisationer, så var jo både Dansk Erhverv og DI hurtigt til at meddele, at man ikke bare må stoppe de her hjælpepakker brat. Overfor børsbygningen, hvor Dansk Erhverv jo holder til, der sagde direktør Brian Mikkelsen, at hvis man for hurtigt tager afsked, så vil det få fatale konsekvenser. Selvfølgelig skal markedet klare sig selv, men hvis man lukker for hjælpeordningerne 8. juli og først kigger på støtteordninger til efteråret, så vil mange firmaer gå konkurs, lød det altså for Brian Mikkelsen til Børsen. Og på Christiansborg, der lyder det heller ikke til, at man er sådan helt i stemning til at allerede udfase hjælpepakkerne. Søren, hvordan ser du på de her hjælpepakkers fremtid?
Ja, jeg er sådan, i hvert fald helt overordnet set på linje med Anders. Dog er der selvfølgelig et arbejde der bare. Og det er de steder i de brancher, som stadigvæk er påvirket af de her nedlukninger, altså påbudte nedlukninger. Forskellige slags restriktioner på, hvilken type økonomisk aktivitet du kan have. Der synes jeg, der er en god ret til, at man på den ene eller anden måde fastholder de her hjælpepakker. Men som udgangspunkt, coronakrisen var en ekstraordinær situation. Når man ligesom kommer ud over det, som den direkte har påført af de her restriktioner, så skal man gå over og bruge nogle andre værktøjer. Og det er derfor, jeg synes, det er faktisk en udmærket idé, at der, altså, man meget hurtigt begynder at have en diskussion omkring, at det at have hjælpepakker også har en omkostning. Og at den omkostning selvfølgelig skal sørges for at være så lille som overhovedet muligt. Og det vil så sige, at man begynder at dirigere diskussion hen imod, hvilke type stimuli, hvilke type af hjælp skal der så til, når man kommer hen på den anden side, så hurtigt som muligt. Og det er sådan set der, hvor jeg synes, at det er utrolig vigtigt. Ikke? Og i det perspektiv, og det håber jeg, vi kommer til at snakke lidt om, det er, hvad er det så, at man gerne vil støtte? Fordi jeg synes, der er meget med, at den dynamik, der handler om, som jo var i gang. Altså, der var jo en dynamik i gang i økonomien tidligere, en omstilling, vi har snakket om det mange gange på mere sådan specifikt selskabsniveau, at der er en omstilling i gang. Og det har den her coronakrise jo, kan du sige, accelereret for rigtig mange. Og det er bare det, den synes jeg sådan set, at den, kan du sige, det momentum, synes jeg ikke, at staten og regeringen og politikerne skal være med til at forhale det. Jeg synes bare, at man skal prøve på at smide kul på den.
Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg undrer mig ikke over, at man på Christiansborg er sådan meget loren med at melde klart ud om, hvor lang tid de her hjælpepakker de skal fortsætte. Fordi lige nu så er der altså en ting, som man ikke gør, hvis man har sit politiske liv kært, og det er at genere erhvervslivet. Det er ikke fordi, at jeg anser det for nogle gode idéer at genere erhvervslivet med at tage penge fra dem eller øge skatter, hvad man nu gør. Men lige nu er det et meget sårbart punkt, så der er ikke rigtig nogen, der skal sige højt, at på et tidspunkt, så bliver man altså nødt til at stoppe de der hjælpepakker, fordi man risikerer at kaste gode penge efter dårlige, så at sige. Det er meget omtåligt. Og det kan heller ikke undre mig, at erhvervslivsorganisationer har det synspunkt, de har, fordi det ville selvfølgelig være mærkeligt, hvis de gik ud og sagde, at nu må vi stoppe de der pakker, der holder livet i gang hos nogle af vores medlemsvirksomheder måske, og at man så gerne vil have det her livsforlængende medicin til at vare til august i stedet for til juli. Det er jo ikke, det er jo ikke noget mysterium. Men det er, problemet er, at vi risikerer, at penge, der kunne være brugt til at sætte nye teknologier i gang, til at lave den der grønne omstilling, som vi talte forfærdeligt meget om, lige til coronaen ramte Danmark, at de penge, vi kunne bruge på det, det går til at holde virksomheder i gang, som ville have haft det rigtig svært på den anden side af coronakrisen, og som vi ikke kan holde i live, eller som ikke kan holde sig selv i live på markedsøkonomiske vilkår. Det er det, der er kernen i problemet.
Men i regeringen, der lægger man jo faktisk op til at forlænge de her hjælpepakker, samtidig med, at også nogle som de radikale og venstre siger til finans, at man vil have en eller anden plan for dansk økonomi, før man ligesom udfaser hjælpen. Anders, hvordan vurderer du ligesom sådan det politiske klima lige nu?
Jamen, det er noget værre mudder, ærligt talt. Det er noget værre mudder, fordi normalt så burde en regering jo gå ud og sige, vi bliver nødt til at stoppe festen på et tidspunkt, for det hjælper ikke. Det hjælper ikke den sunde del af dansk erhvervsliv, at vi forlænger de hjælpepakker igen og igen og igen, hvis vi gør det. Det gør vi ikke. Men det er ikke et synspunkt, man kan sælge i dag på Christiansborg, fordi alle er meget, meget optaget af, hvordan man undgår at genere erhvervslivet. Fordi det er jo dansk erhvervsliv, der holder hele den her økonomi kørende, som vi alle sammen lever af. Det er altså blevet politisk tabu at tage noget fra erhvervslivet. Så derfor kan man kan ikke sige det rigtige, og det er ikke fordi, jeg skal gøre mig til vorherre over, hvad det rigtige budskab er. Men det rigtige budskab, det er i hvert fald, at man risikerer ved at forlænge de her hjælpepakker, at vi bruger nogle 100 millioner eller milliarder kroner på at holde virksomheder i live, der ikke vil leve på normale markedsøkonomiske vilkår. Og det er et problem.
En ting, jeg synes var ret interessant, det var et citat fra den tidligere overvismand, Torben M. Andersen, der er jo en af de her tre økonomiske eksperter, som rådgiver regeringen. I en artikel her på Finans, der blev han så spurgt, hvad vi kan lære af de nuværende hjælpepakker, og hans svar lød, citat, det har været vigtigt at lave hjælpepakkerne, men vi har også lært, at det kan komme til at gå lidt stærkt, når man først bygger brandbilen, når der er ild. Derfor skal vi tænke i at have et beredskab, hvis der kommer en anden smittebølge, citat slut. Søren, hvad synes du, vi har lært af de her hjælpepakker?
Ja, det var et kæmpe, kæmpe spørgsmål, men jeg tror, at i hvert fald det med, at staten resolut synes, I træder til, og i modsætning til efter finanskrisen, at man har lært det der med, at man ikke bare knalder økonomien i gulvet, og at man bare lader markedskræfterne fuldstændig råde. Og det er også derfor, jeg føler, at den debat, der handler om, som jo er hjælpepakker, altså som er direkte kompensation, som er direkte for løn og for faste omkostninger, at det er selvfølgelig, den periode er ved at være slut, men der er jo en helt anden diskussion i forhold til sådan finanspolitisk stimuli. Altså en anden type hjælp til aktiviteten, end den debat, der var efter finanskrisen. Og jeg tror, at dansk samfund ville have set anderledes ud, hvis der var den samme velvillighed til at sætte ting i gang efter finanskrisen, som der er nu. Så det tror jeg i hvert fald, om man kan kalde det hjælpepakke, hvad man kan kalde det. Nu ved vi ikke lige helt præcis, hvordan det kommer til at se ud, men jeg vil bare lige have en enkelt lille kommentar, som jeg synes er meget interessant i forhold til dem, der hele tiden snakker om. Hvis hjælpepakken ikke bliver forlænget, så er de første 3 måneders hjælpepakke, så er de spildt. Der mener jeg, at man misforstår pointen også med hjælpepakkerne. Hjælpepakkerne har selvfølgelig været, at man har opstået en situation, hvor økonomien går fra et stadie til et andet. Og der smider man ligesom en virksomhed ind i en slags økonomisk respirator, en slags helle, og i den periode kan du gøre op med dig selv, Hvordan bevarer jeg min konkurrencekraft, når de hjælpepakker på et eller andet tidspunkt bliver taget fra mig? For det må man jo gå ud fra af midlertidigt. Hvis du kun sidder og venter på, at der er nogle politikere, der genskaber den normalitet eller den virkelighed, der var før corona, så mener jeg, at man har misforstået pointen fuldstændig. Jeg håber virkelig, at de virksomheder, de har brugt deres tid til at finde ud af, hvordan skal vores omkostninger se ud på den anden side? Skal vi eventuelt lave noget andet? Skal vi eventuelt finde nogle nye indtægter? Skal vi eventuelt organisere os på en eller anden måde? Hvis de kun har siddet på deres hænder, så mener jeg, at de har misforstået det hele.
Hvad siger du til det, Anders?
Jamen, det er jeg meget enig i. Jeg noterer mig også, at der jo i den her uge bliver offentliggjort en analyse, der viser, hvordan Danmark står i forhold til nogle andre lande, der har været igennem i hvert fald den sundhedsmæssige del af coronakrisen. Og det er et analysefirma, der hedder Oxford Economics, der har lavet den. Og vi bliver placeret som det land, der står allerstærkest til at gå ind i et opsving. Vi overhaler alle andre europæiske lande, og til gengæld så er der sydeuropæiske lande, der står virkelig skidt. Og det er blandt andet på grund af hjælpepakkerne, siger det her analysefirma, at vi har brugt dem, at vi har brugt dem meget klogt. Så hjælpepakkerne har været en kæmpe hjælp i den periode, de har eksisteret. Problemet er, at hvis man kommer op og kører på falske vitamintilskud måned efter måned efter måned, og man så pludselig tager vitaminerne fra virksomheder, så er vi tilbage. Nogle af dem vil kollapse ligegyldigt hvad. Og så er det spørgsmål, hvor mange måneder skal vi hælde vitaminpiller i virksomheder, der alligevel vil få det svært i en almindelig markedsøkonomi på den anden side af coronakrisen. Det er jo det, der er det forfærdelige ved hjælpepakker, at det er, man kan blive afhængig af dem på samme måde, som man kan blive afhængig af alkohol og narkotika.
Nu taler du opsving, Anders, og så synes jeg lige, vi skal bevæge os videre til dagens anden historie, fordi det er meget i samme boldgade. For mens man har den her debat om hjælpepakkerne, så kom DI's topchef faktisk med en lidt interessant melding i den her uge til Finans, der sagde Lars Sandahl Sørensen onsdag, at eksporten har tabt ca. 20%, at ordrene er pist væk, og at man ikke aner, hvornår bunden er nået. Han siger, citat, vi er nervøse for, at krisebevidstheden forsvinder i takt med, at frisører og restauranter åbner, og der kommer biler på vejene. Folk vil tro, vi er i gang igen, men det er vi ikke i industrien, citat slut. Søren, krisebevidstheden, er den ved at forsvinde? Har han ret i det?
Ja, det tror jeg, og det kommer også lidt ind på, hvad det er for nogle tal, du kigger på. Jeg synes, der var mange interessante tal, blandt andet i går. Især fra Tyskland, som jo er et af vores absolut, absolut største eksportmarkeder, som jo regner med, at tysk industri er meget hurtigt. Nu skal jeg også lige huske på, at Tyskland jo faktisk har klaret sig meget, meget godt gennem coronakrisen og klaret situationen også sundhedsmæssigt til UG med kryds og slange, ser det ud til. Så jeg tror, de kommer hurtigere tilbage, men jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en krise, som der blandt andet bliver henvist til. Det er selvfølgelig Sydeuropa, hvor der er nogle store problemer nede, ikke? Og så tror jeg også, at der er en henvisning til nogle af de, kan vi kalde de gamle BRICS-lande, altså de nye vækstlande. Kina er jo selvfølgelig kommet op, men jeg tror, at det er med stor bekymring, man kigger på Rusland, kigger på Indien, kigger på Brasilien, blandt andet USA er også stort question mark. Jeg tror, det er det, han henviser til. Og der forstår jeg godt, at der er en vis, og forhåbentlig også en politisk velvilje til, at den del af industrien bliver nødt til at tilpasse sig på en eller anden måde. Men det, man kan håbe i den her situation, det er, at man prøver på at sørge for, at de mere fremadrettede aktiviteter, altså blandt andet sådan noget som forskning, udvikling, produktudvikling, sørger for, at fremtidens produkter, at det ikke er det. Det kunne man gøre med en eller anden form for fradrag for den type udgifter, for at man holdt den type aktiviteter ved lige, mens det er, man venter på, at ordren de kommer. For jeg giver Lars Sandahl ret i, at jeg tror på, at der kommer en periode, og der er ingen, der ved, hvor lang den er, at der bliver noget ordretørke, indtil det er, så man begynder at få lidt mere klare signaler omkring, hvor er vi på vej hen. Og jeg synes sådan set også, at vandene skilles lidt i forhold til, hvor hårdt bliver det her, ikke? Der findes ECB og jeg tror også IMF, som er meget, meget, meget kritiske og ansætter for et kæmpe, voldsomt tilbageslag. Og så begynder der at komme nogen, som mener, at det ikke bliver helt så galt.
Hvad med dig, Anders? Altså, deler du den her opfattelse af, at krisebevidstheden den ligesom forsvinder i takt med, at vi får lov at gå ud og spise en god middag eller blive klippet hos frisøren?
Ja, det er jeg fuldstændig enig med Søren i. Jeg tror, at det, Lars Sandahl, han taler om, det er, at nu har det meste af dansk erhvervsliv fået lov til at åbne op igen. Nedlukningen er ved at være slut. Men vi overser, at dem, der begynder at få problemerne nu, og vil få det langt hen i efteråret, det er de store eksportvirksomheder, der vil møde nogle markeder, hvor efterspørgselen er betydeligt lavere, end den var, før vi gik ind i coronakrisen. Og det, der er værd at tænke på, det er, at 50% af Danmarks BNP, det kommer via eksport. Vi er uhyggeligt afhængige af, at vi kan eksportere vores varer. Og det er bare ikke ret synligt, når vi går på gaden, når vi netop kan købe en burger, eller gå ind og købe en kop kaffe, eller gå til frisøren, så synes vi jo, så er alt jo godt. Men det, der sker bag murene hos de store, store eksportvirksomheder, det er, at der lige så stille bliver mere og mere stille. Man vil blive nødt til at afskedige. Mennesker vil få betydeligt lavere indtægter, så falder det indlandske forbrug, og så står vi lige pludselig der, og vi forstår det ikke, men så begynder sommerhus at komme på tvangsauktion, så er der lige pludselig biler, der kommer bil til salg, simpelthen fordi der er færre penge i omløb. Og der starter alt godt og alt dårligt, det starter hos de store eksportvirksomheder, de store danske eksportvirksomheder. Hvis de ryger ind i en krise, så får vi en boksehandske i hovedet, der kan være langt, langt hårdere end den, vi fik, da der var nogle frisører og nogle caféer, der blev tvangslukket under nedlukningen. Vi har slet ikke set toppen endnu.
Nej, for det var jo faktisk også en af de ting, som den her økonomiske ekspertgruppe så alligevel pegede på, nemlig et forslag om en form for støtteordning målrettet eksportvirksomhederne. Søren, ser du også, at der er brug for sådan en støtteordning?
Ja, men jeg er ikke lige så bekymret for de store eksportvirksomheder, som jeg hører Anders være. Det er mere den her meget, meget store underskov, vi har af eksportvirksomheder. Og det synes jeg sådan set egentlig også, og nu er det selvfølgelig mest de børsnoterede virksomheder, som er dem, der jo allerførst kommer med nogle regnskabstal løbende, så man kan følge lidt med i, hvor hårdt de er ramt. Og den regnskabssæson, som vi jo sådan set har været igennem her i maj måned, jeg ved godt, det var første kvartalstal, og de var jo ikke lige så påvirket af det, ikke? Men det kom med en masse meldinger også omkring, hvordan det så ud. Og der synes jeg sådan set, at de har klaret sig. Faktisk overraskende godt. Der har været nogle, jeg vil sige, der faktisk ikke har været nogle overraskelser. De selskaber, som hang en lille smule i bremsen i forvejen, ikke? Og alle peger jo selvfølgelig på BO, som vi også har talt om, at det ligesom er dem, der har været ude og prøve på at lede efter nogle ekstra penge. Men ellers så ser det faktisk ud som om, at den del af det, ikke? Så det er mere den der underskov. Det er også derfor, jeg hæfter mig meget med den melding nede fra Tyskland af, fordi lige præcis den underskov er utrolig afhængig af, at de ser mere positivt på det på vores nærmarked. Og bare for at nævne en ting, som så, hvis man endelig skal finde noget, man skal være bekymret over, ikke? Altså, så er det jo, at hele Brexit er jo fuldstændig overset i det her corona. Og der er vi jo altså også utrolig afhængige af, at der kommer noget mere gang i Storbritannien.
Men så er sådan en virksomhed som Linak, der jo har ejer Bent Jensen i front, som de fleste nok husker. Han var ude at sige også til Finans, at deres efterspørgsel, den er altså helt i bund. Han siger, at det er hårdt, men det værste er, at vi ikke ved, hvor det ender. Vores ordreindgang er virkelig skidt. Altså, du står og siger, at det går egentlig meget godt. Altså, ja. Skal vi ikke være bekymret?
Jo, bekymret. Nu skal jeg så måske lige rephrase, eller i hvert fald lige... Altså, når jeg siger det, så er det der med lige præcis, at det er jo... Altså, du er i den fase lige nu, hvor der ikke sker noget i salgsafdelingen. Men spørgsmålet er bare, altså, føler du dig, er du truet på en måde, som gør, at du skal gøre meget drastiske ting, altså fyre halvdelen af medarbejderne, sørge for fuldstændig at skære arme og ben af fremtiden på din virksomhed, ikke? Det er sådan set det, jeg siger. Kan du se ind i en fremtid, måske med lidt færre ansatte i en overgang, men det er mere den her med, har vi fat i den kerneforretning, har vi fat i det, og har vi kapital og muskler og ledelse til, at vi kan stå det her igennem. Det er den melding, der kommer stort set for alle de store. Og det sender sådan set, synes jeg, et stærkt signal fra toppen af, at vi er klar til, at vi kan bevare os og igennem det her, samtidig med, og sådan virker det ikke, at i stedet for, at man begynder at tale om, at vi er truet, så begynder retorikken så småt at vende sig over mod, at det her er faktisk ikke så skidt, at det ikke også er godt for, at der er nogle muligheder, fordi vi tror på, at vores konkurrenter faktisk har det værre. Og på den måde er det så, at alt efter, hvis vi mener, at vi har evnerne og mod til det, så er det her måske det, der gør, at vi om 5 år siger, at vi står meget stærkere, og det er jo fordi, at vi gjorde de rigtige ting under coronakrisen.
Det er en meget optimistisk Søren, vi kan høre her. Hvad med dig, Anders? Er du så optimistisk?
Jamen, jeg tror, at der er to faser i det her. Altså, der er sådan en boksehandskefase, og den kan vi ikke undgå. Der kommer boksehandske flyvende i løbet af nogle måneder, antager jeg, og det er der så også andre, der gør. Og der vil nogle af de der store eksportvirksomheder se ind i en ordretørke, og sådan er det bare. Det bliver måske ikke dem, der får det store problem, men som Søren også siger, der bliver nogle underleverandører, der pludselig kan få lang tid til at kigge ind i en skærm og gå lange ture og sådan. Sådan er det. Men vi er jo eksponeret på den måde, at det, der er Danmarks største eksportmarked i dag, det er USA, og som overhalede Tyskland for ikke lang tid siden. Og de står jo altså i kolossale problemer. Den amerikanske økonomi har det vanvittigt dårligt, og det kan vi ikke undgå at komme til at smitte af på ordreindgangen til virksomheder, som har store eksportmarkeder, blandt andet er USA. Så kan der komme en fase bagefter, hvor vi får en læring, og hvor der er virksomheder, der opdager, at de står faktisk afsindigt stærkt i forhold til nogle udenlandske konkurrenter. Blandt andet holdt op af, at vi også har et hjemmemarked, der faktisk fungerer udmærket. Så hvis vi både har en eksport og en hjemmemarkedsproduktion, så kan de køre igennem der. Og derefter, vil jeg bare så sige igen, den der rapport, der kom her i den her uge fra Oxford Economics, der viser, at Danmark står vanvittigt stærkt i forhold til nogle andre europæiske lande, i forhold til at samle et opsving op. Det svinger jo meget godt med Sørens optimisme, at der kan Danmark lige pludselig blive den helt store fighter i ringen, når vi kommer lidt længere hen. Men jeg tror altså på, at vi går ind i nogle meget, meget tunge måneder på den korte bane.
Men I tror begge to på, at Danmark dog trods alt er en stærk fighter, tror jeg, Anders kaldte det. Nu skal vi lige nå dagens sidste historie, og den handler om Lagkagehuset. For som de fleste nok har bemærket, så er bagerkæden Lagkagehuset endt i noget af en shitstorm de seneste uger. Og hvis vi lige ridser historien op kort, så begyndte kritikken af Lagkagehuset her midt i maj, da TV2 bragte en historie om, at flere danske selskaber som Sportsmaster og Synoptik og Babysam, og så altså Lagkagehuset, de flittigt har taget imod penge fra de her politiske hjælpepakker, alt imens de er delvist ejet af selskaber af lande, som nogen betragter som skattely. Siden der er bølgerne gået højt, og så sent som i går, der valgte Lagkagehuset at indrykke helsidesannoncer i flere store danske aviser, hvor de så forsøger at overbevise om, at de faktisk slet ikke har gjort noget galt. Anders, for sådan en kommunikationsmand som dig, hvad siger du til Lagkagehusets håndtering af den her sag?
Ja, der er jo sådan det ældste ord i min branche, det hedder, hvis du ikke kan forklare det, så kan du ikke forsvare det. Og det, de skal forklare, det er vældig kompliceret. Det er, hvorfor de har placeret deres hovedejerselskaber på steder kloden, der er kendt som skattely. Så kan det godt være, at de ikke er det, men det er ligesom det, der hænger ved. Når man siger Jersey, når man siger Bahamas, når man siger Luxembourg, så ringer det noget specielt i rigtig mange danskers ører. De har faktisk en ret god forklaring på, hvorfor de har placeret de der ejerselskaber i de der steder på kloden, der er kendt som skattely. Men den forklaring, den varer desværre ligesom 20 minutter. Og lige om lidt, så skal Søren prøve at forklare, hvad det er for en skattekonstruktion, man anvender, og hvorfor den sådan set kan være legitim. Ikke også? Og jeg glæder mig allerede til at gå ud og sætte vand over til kaffe, og så komme tilbage igen, og så høre, hvor Søren er. Men det er bare et meget, meget langt budskab, de er i gang med at sætte i søen. Og så har de så fået nogen til at stå på det budskab og forklare, at det er faktisk legitimt som ATP, der siger, at her er ikke tale om aggressiv skatteplanlægning. Men altså 19 ud af 20 danskere, de kigger bare op i loftet og tæller huller i deroppe og flueklatter, fordi den forklaring, de kommer med, den er meget lang, og det problem, de har, det er meget stort. Der er simpelthen et sammenstød af to ting, der ikke svinger vældig godt. Så de er i gang med en lang forklaring på noget, der er meget kompliceret, og imens er danskerne gået hen og kede sig, og de vil bare ikke købe de der kuglerodsboller til 40 kroner i Lagkagehuset, fordi de synes, der bliver snydt, uanset om der bliver snydt eller ej.
Ja, de forsøgte sig jo igen med den her annonce, hvor at de blandt andet skriver, at det har været overvældende at opleve, hvor stærke følelser og holdninger der er til Lagkagehuset. Og dernede så skriver bagerkæden så også, at det faktum, at deres ejer er investeringsfonde, der hører hjemme på Jersey og i Luxembourg, det er altså ikke ændret på, at det er en dansk virksomhed. Så nu lagde Anders lidt op til det, men vil du prøve at forklare lytterne bare sådan kort, hvad er det egentlig for en ejerstruktur, der gør, at de kommer i problemer her?
Altså kapitalfondes struktur handler om, at fonden køber en virksomhed, gør noget ved den og sælger den igen. Inden for en relativt kort periode, og det er 10 år. Det betyder så også, at i den periode, der går de så ud, og så lover de indskydende, som blandt andet mange gange er pensionskasser, også danske pensionskasser, i størrelsesorden 20% afkast om året af de penge, der bliver skudt ind. Det ved enhver, der lever i et nulrentesamfund her, endda måske et negativt rentesamfund, at det er meget. Det vil sige, at de skruer på alt, hvad der overhovedet er at skrue på, for at prøve på at få den der kabale til at gå op. En af de ting, de skruer på, udover selvfølgelig at gøre det til en bedre virksomhed, det kan man gøre på mange måder, men det er selvfølgelig at betale meget mindre i skat. Så det kan man ikke komme udenom. Der er en kaldte skatteoptimering i det, og den fidus, som egentlig har været gældende i lang tid, som der sådan ikke er noget ulovligt i, det er jo, at du tager virksomheden, og så overlæser du den simpelthen med gæld. Og den gæld skal du jo betale, som regel også, betale en masse renter af. Og det betyder, at dit overskud bliver mindre, og mange gange, hvis du så ekspanderer samtidig, så kører de her virksomheder faktisk med underskud i den periode, hvor de er ejet af en kapitalfond, og der er intet mærkeligt, men de betaler ikke noget i skat. Det, der så kommer oveni, det er også, i stedet for, at de renter bliver betalt til en bank, så synes man, de renter kunne egentlig godt betales til mig. Det vil så sige, at du skyder nogle penge ind som aktier, men du skyder også nogle penge ind som lån. Og der kommer en kæmpe stor tvist ud om, hvilke renter skal man betale her. Og det er også der, hvor det meget af det her slagsmål, det står, fordi du kan jo sætte rentesatsen sådan, at du ingen penge tjener. Det er man altså begyndt at pille ved. Men summa summarum, alle kapitalfonde, de udnytter alle de, kan du sige, finder, der er, for at komme ud af de her med et så højt afkast som overhovedet muligt, og det, at de så bliver ved med at sige, at de ikke bryder loven på den ene eller anden måde, er bare svært, fordi, som vi har snakket om mange gange, så er debatten omkring skat bevæget sig et sted hen fra at følge lovens ord, over til, at man skal prøve på at vise, at man selvfølgelig er en samfundsansvarlig aktør, og der betaler man en fair andel, så kan man diskutere, hvad det er, men man betaler en fair andel af værdiskabelse, der sker i Danmark, og man gør det transparent, altså man viser, hvad det er, man gør. Og der kan man så sige, der kommer kapitalfonden en anelse kort.
Altså jeg synes jo, det argument, man altid hører fra fondene, det er, at man ikke skal dobbeltbeskattes. Altså man skal ikke betale skat af de samme penge to gange. Og her på Finans, der taler vi jo også med Thomas Bro Andersen, der er partner i den norske kapitalfond FSN Capital. Den fond, den købte jo tilbage i 2008 Lagkagehuset, placerede det ultimative ejerskab af Lagkagehuset på Jersey. 9 år senere solgte man det så, altså tilbage i 2017, solgte man så Lagkagehuset videre til en anden kapitalfond, Nordic Capital. Og Thomas Bro Andersen jo, som så er tidligere ejer, han siger så til Finans, at han er rigtig ked af den her debat, som han mener er kørt af sporet. Og hvis du lægger en fond i Danmark, så bliver investorerne altså dobbeltbeskattet. Er det et fair argument, Søren?
Ja, altså det er et fair argument i, at der foregår en krig mellem forskellige skattemyndigheder. Altså, hvem skal have afkastet af den værdiskabelse, der er? Det ved vi. Men det er altså sådan, at uden at igen, altså ikke så lige, altså skattejuridisk ekspert. Men det er jo altså lykkes for nogle af de her fonde, efter de også har været en tur i Manesien her, og så sige, lige meget hvordan vi vender drejer det, lad os holde os væk fra nogen, der enten er det, ikke er det, er på en grå liste, er på en sort liste, er på en grøn liste, er skattely lande. Vi skal væk fra de der lande, som har det her, kan du sige, skær over, at vi skal prøve på at finde. Lad os ligge det i Danmark, lad os ligge det i Sverige, lad os ligge det i Holland, eventuelt. Bare fordi, at vi skal sikre os, at de her investorer, de har det her problem med, at de vil undgå at blive dobbeltbeskattet. Og det er rigtigt nok. Der er altså en historie, der handler om, at de forskellige lande gerne vil have en så stor andel af skattekagen som overhovedet muligt. Og der er der jo ingen grund til, at i sidste ende, kan du sige, pensionsindskyder, at det er dem, der bliver snydt i det her. Ikke? Men som udgangspunkt er modellen, at du skal betale så lidt i skat som overhovedet muligt.
Som man kan høre på Søren, så er det jo en smule kompliceret. Men der er jo kørt en sand shitstorm på de sociale medier, hvor mange har meddelt, at de simpelthen er færdige med at købe kaffe latte og croissanter hos Lagkagehuset. Til gengæld så synes jeg ikke, der er særlig mange af de her andre selskaber. Dem har man ikke rigtig hørt så meget til. Og Anders, jeg tænker på, Lagkagehuset har måske været ude at forsvare sig 8, 9, 10, 11 gange, og nu i de her annoncer, skulle de måske bare have tid lidt mere stille?
Ja, det er... Det kan man jo diskutere. Jeg tror, det er en kampagne, der vinder lige så meget indad, som den vinder udad. Fordi de har jo nogle stakkels unge mennesker, der står og langer de der gulerodsboller til 40 kroner stykket over disken. Og jeg tror ikke, det er særlig sjovt at være dem, hvis der er vrede kunder, der kommer og siger skattesvindler og forsvind ud af vores by, hvad ved jeg. Jeg tror også, det er en kampagne, der meget handler om at overvise de ansatte om, vi opfører os ordentligt. Du kan roligt være stolt af at tage dit forklæde på, når du står og langer de der gulerodsboller over disken. Det tror jeg egentlig er formålet. Det der er problemet, det er, at selvom der ikke foregår noget ulovligt, som Søren jo redegør for, det tror jeg for så vidt ikke, der gør jeg, så er der bare et eller andet med Luxembourg og nogle andre, der klæber til det. Det er helt ligesom danskere, der af en eller anden grund helst vil have deres bankforretninger placeret i Luxembourg og andre steder på kloden, hvor man har en anden skatteopfattelse, end man har i Danmark, og måske en anden skattemoral. Og så får man en rørende forklaring om, jamen det er bare fordi, vi synes, det var bedst sådan. Jamen, hvorfor var det bedst, at I har jeres konto i Luxembourg, i stedet for i Brønderslev? Altså, giv os en forklaring. Og Søren kommer med business-versionen af, hvad er den rigtige forklaring, nemlig at det er for at undgå dobbeltbeskatning, det er fordi, at man har et ønske om at optimere et afkast, som man kan sælge om inden for en tidsperiode på 10 år. Men jeg tror, 39 ud af 40 danskere, det er de i gang med at tælle flueklatter op i loftet på den der forklaring. Ikke fordi den er kedelig og forkert, men fordi den er kompliceret. Det korte svar, det er, hvis du driver forretning i Danmark, så bliver beskattet i Danmark, hvis du undgår problemer. Det lange svar, det er, hvis du driver forretning i Danmark, og så bruger en vældig masse kræfter på at få pengene placeret nogle af de steder, der hedder noget, der ringer lidt skævt i mange danskers ører, så har du et problem. Så har du simpelthen et forklaringsproblem. Og det er der, de ligger lige nu. Lavkagehuset og sådan set også nogle andre virksomheder. De får et problem.
På Politikken, der har man jo også været ude at tale med nogle andre små bæreforretninger, og de fortæller, at den her diskussion om ejerkonstruktionen, det for dem understreger, at der er et problem for danske virksomheder, der skal konkurrere mod selskaber, der kan gøre det her, som Lavkagehuset har gjort. Altså med deres ord ligesom udnytte skattereglerne. Søren, er det en unfair konkurrence, man er op imod?
Jamen det er det jo. Hvis du har en virksomhed, der betaler meget i skat, og du har en, der slet ikke betaler i skat, så er det det. Altså, men når kapitalfonden de gør det på den her måde, så er det jo selvfølgelig, fordi den nemmeste måde for dem at tjene penge på, at skabe et afkast, det er altså, at de selvfølgelig forbedrer driften af virksomheden, men det er at få dem til at vokse. Så det, de bruger mange af de penge, de så sparer på skatten, det er jo at, typisk hvis du tager lavkagehuset, nu kan jeg ikke huske, om det er Storbritannien, de er gået ind i, om de også er gået ind i USA, eller... Så de bruger det ligesom til at sige, at vi har et dansk koncept. Det er sådan meget... Der er utrolig mange gængse strategier for de der kapitalfonde. Du kan næsten se det, hver eneste gang de køber en virksomhed, så ved du, hvad de vil sige, hvad de vil gøre, fordi det er lidt uoriginalt, mange af de ting, de gør. Men det er typisk en dansk virksomhed skal så være nordeuropæisk, og en europæisk skal så være global. Det er ligesom det, de gør. Så det er ikke altid sådan, at de så vil sige, jamen, så kan de for eksempel sætte priserne ned. Jeg vil faktisk sige, typisk sætter de priserne op, faktisk, hvis det egentlig skal være, ikke? Så jeg tror ikke, det er så meget det her med det konkurrence at gøre, men det er jo noget at gøre med, hvordan det er, de har tænkt sig at skabe værdi. Og hvis jeg bare skal sige én ting til det der med, som Anders har sagt, det med at forklare det. Det er utrolig svært at forklare det, og hvis du ikke kan forklare det, så kan du heller ikke forsvare det, og det er derfor også, det er svært for Henrik Sass Larsen, som vi jo kender, og tidligere fremtrædende socialdemokrat, og nu har han været administrerende direktør i DVCA i et års tid. Og så er det nu, altså efter et år, er det ligesom den sag, han går ind i, og så begynder han at tale om lovens ord, velvidende, at det er lige præcis det, han ikke skulle sige. Han skulle køre mere op på den brede klinge, og så sige, selvfølgelig er der et ansvar, de også skal tage, og især i den tid, vi er nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for en PR-rådgiver, som DVCA's nye mand han havde, men det var da en ualmindelig dårlig sag, og ligesom at slå tonen an på.
Ja, nu har den jo indtil videre været godt i gang, den her sag, et par uger. Vi får se, hvornår den ligesom får lov til at dø. Det bliver dog det sidste ord i dag. Tak til både Søren og Anders. Husk, du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify, eller hvor du nu ellers henter din podcast. Og her kan du også om fredagen finde vores ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører fortæller og analyserer fire af ugens aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.